Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Máme minutu po šesté, 14. října roku 2021, v den, jenž je 287. v roce, takže pokud dobře počítám, tak už zbývá jen 78 dní do konce tohoto vypečeného roku. A protože je čtvrtek, je monitor připraven k vyplutí. Začneme jako obvykle. Dnes mají svátek všechny Agáty a tak jim všichni popřejme vše nejlepší. Já sice žádnou Agátu neznám, ale to mi nezavrání v tom, abych tu o tomto ženském křestním jménu něco neřekl. Charakterem je jméno Agáta nadčasovým. Moderní charakter jména se snoubí s prastarým řeckým původem. Agáta je zajisté jménem dobrým, tedy minimálně dle svého původního významu. Pochází z řečtiny a vznikl z řeckého slova agátos, respektive agáté, které znamená v překladu dobrá, laskavá či láskyplná. Křesťanskou nositelkou tohoto jména je mučednice svatá Agáta, která žila někdy ve 3. století našeho letopočtu a dnes je patronkou zvonařů. A tak ještě dodám, ženské křestní jméno Agáta, ať se to nezdá, má i svůj mužský protějšek, a to ve jménu Agaton, které se dnes však užívá jen sporadicky. Se jménem je příbuzná i Háta, počeštěná varianta jména je pak Dobruše, Dobroslava nebo Dobromila. Dalšími podobami jména Agáta jsou Háta, zkráceně Agi či Aga a zdrobněle i Agátka. Za připomenutí stojí, že v tento den roku 1918 došlo ke generální stávce zorganizované socialistickou radou na protest proti vývozu potravin a zboží do Rakouska. K jejímu řízení byl vytvořen akční výbor, který dal stávce politický význam vyhlášením československé samostatnosti, k němuž docházelo na mnoha místech. Levicovější část výboru se pokusila o vyhlášení socialistické republiky. Rakouské úřady zvládly situaci nasazením vojska. Kalendář z roku před 80. tento den uváděl jako významný. Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, neškodilo by začít se chovat tak, jak v tom roce 18, a pak ten významný den vrátit do kalendáře. Jen by se to nemělo týkat jen potravin a Rakouska. Tak, a teď už se vydejme do mediálního prostoru. Po minulém monitoru, který byl takový monotematický, neb se věnoval jenom volbám, se vrátíme ke klasickému formátu. Už delší dobu jsme monitor nezačínali Paulem Greigem Robertsem. Tak to dnes napravíme. Vymazání západní kultury probíhá přímo před našima očima. Nechápavě sledujeme, jak vykořeněná bílá etnika vymazávají sama sebe. Západní kultura nám přinesla vítězství právního státu, což znamená, že vláda se zodpovídá lidem. Toto historické vítězství, výsledek staletého boje, bylo ztraceno. Dne 2. září 2021 jsem zveřejnil odkazy na dva články, které se zabývají nahrazením bělochů v zemích, kde jsou stále většinou. Nezájem bělochů o to, že se stanou rasovou menšinou, když, ačkoliv jsou stále většinou, již trpí rasovou a kulturní diskriminací, vyvolává otázku jejich vůle přežít. Jakou očekávají Běloši budoucnost, když jsou demonizovanou menšinou, rasistickou, vykořisťovatelskou a privilegovanou rasou, proti níž politika identity sjednocuje většinu? Bílým lidem byly po desetiletí vymývány mozky o jejich rasismu, o potřebě rozmanitosti a multikulturalismu, tedy o potřebě, aby se jejich země stala babylonskou věží, a mnozí z nich byli přesvědčeni propagandou, která je měla podkopat a zaslepit je před jejich nebezpečím, co by demonizované a upadající rasy. Bílí nežidé v dnešní Americe jsou v mnohem zranitelnějším postavení než židé v nacistickém Německu. Nikdo nebude stavět muzea holokaustu pro vyhlazená bílá etnika. Vzdělávací systém plní vykořenující funkci. Například kritická rasová teorie a projekt New York Times 1619 učí černochy nenávidět bělochy a bělochy nenávidět sebe sama a stydět se za svou historii. Historie je přepisována a falšována, aby podpořila obvinění z běložského rasismu. Například Robert E. Lee se stal symbolem rasové nespravedlnosti. Dokonce i jeho vlastní stát, který několik let úspěšně bránil proti invazním armádám Unie, souhlasil s odstraněním jeho sochy z hlavního města, které bránil. V Leeově době se Američané považovali spíše za občany svých států, než za občany Spojených států. Za to, že bránil svůj stát proti agresi, se z Leeho stal rasista. Lee působil jako velitel West Pointu. Jedna z kasáren ve West Pointu je pojmenována po něm. V americké armádě se těšil velké úctě a vyslovil uznání armádě Unie, která byla shromážděna k invazi na jih za to, že odmítla platit severní clo. Lee, Virginian, který nevlastnil žádné otroky, prohlásil, že nemůže přivést válku ke svým vlastním lidem. Přesto se všude objevují pomluvy, že Lee rezignoval na svůj mandát v americké armádě, aby bojoval za otroctví. Jich bojoval, protože byl napaden. Dnes, o půl druhé století později, dal bílý guvernér Virginie a bílý nejvyšší soud Virginie zelenou odstranění Leeovy sochy, protože černí obyvatelé byli naučeni vnímat sochu jako památník, který oslavuje otroctví. Proč místo hrdinství a nezávislosti oslavuje otroctví? Proč mají černoši určovat význam památníku? Proč mají v údajné demokracii názory černošské menšiny větší váhu než názory běložské většiny? Proč mohou být černoši uraženi sochou, ale běloši nevymazáním své vlastní historie? Proč převažují neinformované černošské názory nad fakty? Proč se běloši podřizují vládě fikce? Proč mají pocty založené na historické lži, která byla vštěpována do hlav černošské menšiny, přednost před pocity běložské většiny, jejíž historie byla nejprve sfalšována a poté vymazána? Proč bílý virginský establishment podporuje tuto pomluvu jednoho z nejlepších mužů, které Virginie vyprodukovala? Člověka mnohem lepšího, než je ta verbež, která vymazává jeho památku. Jestli tohle není sebemrskačství rasy, tak co to je? George Washington, Thomas Jefferson, Robert E. Lee jsou démonizováni a hanobeni, ale drogově závislý zločinec George Floyd, který se zabil masivním předávkováním fentanylem, je předmětem uctívání. Tuto proměnu z hrdiny v padoucha, z padoucha v hrdinu, provedli sami běloši. Černochům chybí moc. Když se ani jižanští běloši nedokážou postavit na obranu Roberta E. Leeho, jsme svědky toho, že běloši jsou zahambeni jinými bělochy a zcela ztrácejí důvěru. Bílý jižanský establishment ve Virginii se prostě zhroutil tváří v tvář požadavkům lidí bez politických či ekonomických důsledků, kteří kladou menší odpor než mokrý papírový pytlík. V prosinci loňského roku odstranila Virginská vojenská akademie domovská základna jižanského generála Stonewalla Jacksona, jeho sochu, protože Jacksonův odpor proti invazi severu byl rasistický. Virginská vojenská akademie, jedna z nejjižnějších jižanských institucí, vyhodila svého nejslavnějšího člena. Hrdinství Stonewalla Jacksona bylo jeho vlastní institucí a jeho vlastním státem, za který skvěle bojoval, vyhozeno zapomnění. Je pro mě nepředstavitelné, proč by se vojenská akademie takto znesvěcovala. Na tom, že profesor brání svou zemi před vojenskou agresí, není nic rasistického. Proč se správní rada postavila za zneuctění nejslavnějšího člena? Proč by měl jakýkoliv bezúhonný člověk navštěvovat vojenskou akademii poté, co se kolej zřekla svého nejslavnějšího člena? Běloši z Virginie se nespokojili pouze s odstraňováním soch, ale odstraňují ze škol, okresů a ulic i názvy spojené s jihem. Vykořenění běloši z Arlingtonu ve Virginii přejmenovali Lee Hanway. Nyní se jmenuje Langston Boulevard. V Richmondu se mění názvy ulic. Názvy středních škol spojené s jižany, kteří se postavili Lincolnově invazi, byly vymazány. Jsem zvědav, kdy bude vymazána Washington and Lee University. Protibělošská a protiamerická organizace Southern Poverty Law Center má seznam 2300 škol, silnic, památníků ve 23 státech, které údajně mají jižanské a tedy rasistické konotace. Předpokládám, že budeme muset najít nové slovo pro hlavní směr nebo bod kompasu známý jako jih. Protože jeden černošský zločinec zemřel na předávkování fentanylem, americký kongres, složený převážně z bělochů, letos odhlasoval odstranění všech jmen spojených s poraženými konfederáty z federálního majetku. Tím se Leeho kasárna, pojmenovaná po nejslavnějším superintendantovi West Pointu, rozpadají. Jedná se o jednání lidí, kteří ztratili veškerou důvěru ve svou rasu a stali se služebníky protibělošské ideologie, která je démonizuje. Nevymazává se jen jich, ale běloši obecně. Překvapivé je, že jich jen sedí a nechává si to líbit. Jižanská kina dokonce přestala promítat film Gone with the Wind, protože je necitlivý. Pro jich je smíření se s vymazáním po utrpení válečných zločinů Lincolna, Granta, Shermana a Sheridana ekvivalentní tomu, jako kdyby Palestinci přijali své vyvlastnění za to, že jsou teroristé. Pokud je film Gone with the Wind k někomu necitlivý, pak k jižanským bělochům, kteří byli spolu se svou kulturou zničeni Lincolnovou válkou a proměněni v Yankees, pro které jsou peníze vždy na prvním místě. Už nikdy nebudu mít hlad, prohlásí Scarlett O'Harová. Zde se jižanská dáma proměnila v obyčejného Yankeeho, pro kterého jsou peníze jedinou hodnotou. Lincolnova válka, jak opakovaně potvrdil, měla za cíl zachovat impérium, s otroctvím neměla vůbec nic společného. Odstoupení jihu nemělo s otroctvím nic společného. Bylo to kvůli ekonomickému problému. Sever měl v úmyslu vybudovat svůj průmysl tím, že bude jich ekonomicky vykořisťovat. Přetváření toho, co se mylně nazývá občanskou válkou, na otázku otroctví bylo namířeno nejen proti bílým obyvatelům jihu, ale také proti všem bílým Američanům. Pokud o tom pochybujete, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Jsou to jen bílí jižané, kteří jsou označováni za systémové rasisty a bílé nadřazence. Pokud jste příliš hloupí na to, abyste znali odpověď, zeptejte se Megan Kellyové, která stáhla své děti z prestižních newyorských soukromých škol, kde jim bylo vštěpováno, že jsou bílí rasisté. Podívejte se na demokratické státy a školními obvody nařízenou výuku kritické rasové teorie dokonce i na všech běložských veřejných školách. Jste-li bílý Američan, demokratická vláda vám i vašim dětem a vnoučatům, pokud vám covidová vakcína dovolí nějaké mít, oficiálně nasadila terč na záda. Celý americký vzdělávací a politický establishment je příliš hloupý na to, aby pochopil, že pokud dojde k rozkladu civilizace a společnému kolapsu, nezhroutí se jen Běloši na jihu. Kolaps postihne všechny Bělochy, Černochy, Hispánce a Asiaty. Jediný způsob, jak může existovat multirasová země, je, že jsou všichni inkulturováni. V opačném případě neexistuje jednota. Babylonská věž, rozmanitost, není země. Zpráva z dnešních novin. Profesor pustil studentům Otela s Olivierem. Byl obviněn z rasismu. Americký hudební skladatel čínského původu Bright Sheng zrušil seminář na Michiganské univerzitě poté, co ho studenti obvinili z rasismu. Důvodem bylo, že jim na hodině pustil film Otelo z roku 1965, v němž má představitel hlavní role Laurence Olivier na černěný obličej. Olivier byl za tuto roli nominován na Oscara. A co na to Sheng? Napsal, jako učitel reprezentuji univerzitu a měl jsem postupovat citlivěji. Z hlouby svého srdce bych chtěl říci, že velmi lituji toho, co se stalo. Omlouvám se za svůj čin, který vás urazil a rozlobil, a jímž jsem ztratil vaši důvěru. Již po desetiletí je dílem liberálních, gojských a židovských kulturně marxistických intelektuálů dekonstrukce Ameriky. Dekonstrukce Ameriky je ve skutečnosti vším, čím je liberální vzdělání. Produktem amerického vzdělání jsou generace bílých Američanů bez kořenů. Pokud si myslíte, že mít kořeny není důležité, řekněte to Alexi Haleymu. Televizní seriál, založený na jeho kořenech, dal černochům kořeny, zatímco kulturní marxističtí židovští intelektuálové a bílí liberální gojové se spikli, aby z bílých Američanů udělali vykořeněné a vykolejené. Dnešní Američané byli redukováni na provinilý národ, který si nic nezaslouží, ale má povinnost restituce. Restituce znamená ustoupit a předat moc utlačovaným menšinám. Jinými slovy, bílá etnika mají natolik vymité mozky proti sobě samým, že preferované menšiny se ani nemusí snažit o jejich svržení. Indoktrinovaní Běloši svrhávají sami sebe. Totéž platí pro celý západní svět. Všude jsou Běloši v defenzívě, hlavně před dalšími protibělošskými Bělochy. Byli to právě Běloši, kdo otevřel hranice pro obsazování bílých zemí nebělošskými etniky. Je to prezident Spojených států Biden, kdo odmítá prosazovat imigrační zákony Spojených států a dovoluje imigrantům nájezdníkům vstupovat do země dle libosti. V Evropě Macron, Merklová. Je to stejné. Itálie jako země k smíchu. Italské občanství je výsměch. Je nesmyslné. Anglie už není Anglií, je to babylonská věž. Starosta jejího hlavního města je muslim. Pouze 40% obyvatel Londýna jsou Britové. Nikde v Evropě se nestaví křesťanské kostely, ale všude se staví mešity. Slavná univerzitní kolej Cornwall and Caius College v Cambridge odstranila pamětní okno Sira Ronalda Fishera, bývalého člena koleje a zakladatele moderní statistiky. Sir Ronald se také zajímal o genetiku, která byla v té době legitimním oborem bádání, ale dnes je demonizována jako rasistická. Studenti z rasových menšin, kteří nebyli intelektuálně kvalifikovaní pro studium na Cambridge, ale byli tam kvůli hodnotě rozmanitosti, protestovali, že Fisherův zájem o genetiku znamená, že je rasista a že kolej podporuje rasismus tím, že má památník slavného zakladatele statistiky. Vok asistenti, lidé s nulovými schopnostmi a důsledky, kteří byli najati, aby ukázali inkluzivitu univerzity, také protestovali a emocionálně, intelektuálně, morálně i fyzicky slabá fakulta se zhroutila a odstranila památku zakladatele moderní statistiky. Zatímco Cambridgeská univerzita odstraňuje pamětní okno zakladatele statistiky, Washingtonská katedrála v DC instaluje okno na počest odsouzeného zločince a narkomana George Floyda, který se zabil předávkováním drogami. Oxfordská univerzita se stále zmítá ve sporu o to, zda Oriel College odstraní sochu Cecila Rhodese, který věnoval prestižní oxfordská Rhodesova stipendia, z nichž jedno bylo uděleno bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi. Rhodes byl kolonistou v Africe a tím i rasistou a jeho socha a vše, co představuje, musí padnout, tak tvrdí příjemci Rhodesových stipendií, kterým byla udělena rasová kvóta. Tito lidé jsou natolik bezmozci, že nedokážou pochopit, že pokud je Rhodes rasistou a jeho socha je svržena, je svržena i prestiž jejich Rhodesových stipendií. Všichni lidé, včetně Billa Clintona, kteří přijali rasistická Rhodesova stipendia, jsou rovněž zdiskreditováni. Kvůli svému spojení se Cecilem Rhodesem jsou navždy označeni za rasisty. V Británii se zdá, že všechno, co Bělo udělá, je rasistické. Dokonce i nošení oblečení z druhé ruky. James Watson, který spolu s Francisem Crickem objevil dvojitou šroubovici DNA a získal Nobelovu cenu za vědu, byl prohlášen za rasistu a vyloučen z výzkumné laboratoře, kterou založil. Jeden z nejvýznačnějších a nejvýznamnějších vědců naší doby byl vložen do orwellovské černé díry dvěma pankáčskými univerzitními neuměteli najatými na základě kvót. To je dnešní západní svět. Je to šílenství. Věda, fakta, pravda nemají žádnou autoritu. Západní civilizace se vyprázdnila. Nezbyl z ní ani mokrý papírový pytlík. Západní svět je vojensky impotentní, nemá žádné vedení, v Afghánistánu ho porazilo několik tisíc lehce vyzbrojených talibánců a z Afghánistánu ho v naprostém rozkladu vyhnala pouhá domobrana. Jak před 60 lety varoval prezident Eisenhower, nesebevědomý americký lid, vojensko-bezpečnostní komplex zde po vaší demokracii. Jde jim o vaše peníze, které chtějí získat za každou cenu a vy jim je jako hloupí a nesebevědomí dáte. Správná předpověď. USA mají nyní feminizovanou, homosexualizovanou a transgenderovou armádu, která nutí bílé vojáky a důstojníky absolvovat školení rasové citlivosti a učit se, že jsou rasisté a že se nesmějí dopouštět rasismu tím, že budou vychovávat černé vojáky. Stejně tak nesmějí být misogyni tím, že vychovávají ženské vojáky. Stejně tak nemohou být transgenderfobní tím, že kárají muže, kteří tvrdí, že jsou ženy, nebo ženy, které tvrdí, že jsou muži. Taková je dnešní americká armáda. Jak může být někdo hrdý na to, že slouží v tak zkažené organizaci? Je to zbytečná armáda, ale stojí Američany 1 000 miliard dolarů ročně, což je obrovská částka, která očerpává zoufale potřebné zdroje z mnoha a mnoha důležitějších účelů, než jsou zisky vojensko-bezpečnostního komplexu. Nelze se vyhnout závěru, že Američané jsou rukojmími démonizace bílého etnika, které zemi vytvořilo. Všichni američtí vůdci a hrdinové, jako například George Washington a Thomas Jefferson, jsou rasisté a zlí muži, kteří utlačovali černochy a ženy a vytvořili národ založený na otroctví. Pokud tomu nevěříte, stačí se obrátit na projekt 1619 New York Times nebo na místní školní radu. Západní svět je tak bezmocný ve svém naprostém nedostatku víry v sebe sama, že se nechá ovládnout imigranty nájezdníky. Jean Rospol popsal zánik západu ve své knize Tábor svatých z roku 1973. My jeho popis prožíváme. Naše dny se krátí. Pokud o tom pochybujete, zamyslete se nad svým právem na sebeobranu. V St. Louis ve státě Missouri byl zatčen a obviněn pár, který bránil svůj dům před napadením Antifou a hnutím Black Lives Matter, a oháněl se přitom střelnou zbraní, protože bránil svůj majetek. Pokud vím, nikde v Evropě ani ve Spojeném království není dovoleno, aby se člověk bránil střelnou zbraní. Pistole jsou zakázány Pokud vás napadne preferovaná menšina, musíte nést následky nebo jít do vězení za trestný čin z nenávisti. Bránit se, pokud jste běloch, proti nebělochovi, je v dnešní Evropě pravděpodobně zločin z nenávisti. Odebrání práva na sebeobranu bílým etnikům dokončuje vykořenění bílých etnik. Bílá etnika, zbavená sebedůvěry a víry v sebe sama, se vrhla na smetiště dějin. Vím, bylo to poměrně dost dlouhé, ale myslím si, že vůbec není od věci se s takovým názorem, respektive skutečnostmi seznámit, neb Amerika náš vzor. A to, co se děje tam, se nepochybně, jak bývá zvykem, přeleje do Evropy. V té západní, pod vedením Bruselu, už to skvětá plnou silou. Je jen otázkou, kdy to v plné síle udeří i u nás. A protože lidé této země zvolili tak, jak zvolili, dá se předpokládat, že doba potřebná k přeformátování etnického složení České republiky se velice urychlí. Je to už delší čas, když jsem se podíval do Rustratu a něco vám z něj přinesl. Tak do něj nahlédněme nyní. Projde summit lídrů EU testem adekvátnosti? EU nedokázala čelit dodavatelům energie a dosáhnout stabilního poklesu prodejních cen. Tak zní titulek. To, co se nyní děje s cenami energií v Evropě, se může zdát jako jiná planeta. Je zcela zřejmé, že krizi způsobila implementace komplexního evropského programu k opuštění dlouhodobých smluv s jedním dodavatelem, spojený s přáním maximalizovat přesun energetického trhu na mechanismus výměny volného obchodu. Její autoři vycházeli z přesvědčení, že Evropská unie si za jakýchkoliv okolností udrží status vedoucího trhu, o který budou usilovat všichni vývozci. Bude tedy možné je tlačit proti sobě a získat stabilní pokles prodejních cen. To vyžaduje co nejširší zavedení mechanismů volného trhu. Nyní se však ukazuje, že představy o podstatě těchto mechanismů jsou zjevně mylné. A co je nejdůležitější, základní tvrzení o nespochybnitelnosti a nedotknutelnosti statusu vedoucího evropského trhu je nesprávné. Ukázalo se, že bezplatní dodavatelé se řídí svými vlastními zájmy, proto snadno obětují Evropu ve prospěch výnosnějších prodejů v Asii. Problémy evropské ekonomiky je málo zajímají, ignorují dokonce rizika narušení topné sezóny pro populaci. Proto musí být někdo shledán vinným. Co bude muset splnit summit hlav členských států EU stanovený na 21. a 22. října? Jak uvedl evropský komisař pro energetiku, klíčová témata diskuze na ní budou vyšetřování příčin samotné krize v evropském energetickém sektoru, vytvoření mechanismu pro obecné nákupy plynu za účelem doplnění strategických zásob plynu v Evropské unii a také soubor krátkodobých opatření na podporu občanů a podniků. To znamená tři věci. Za prvé, vedení Evropské unie nadále zůstává v rámci dřívějších představ o neoddiskutovatelnosti evropské sebeexkluzivity, v rámci kterého mají stále pravdu a problémy jsou způsobeny zlomyslným jednáním někoho jiného. Vzhledem k tomu, jak často a přátelsky Evropa nyní obvinuje Rusko z nepoctivosti jako dodavatele z toho důvodu, že Gazprom nijak nespěchá s rozšiřováním dodávek plynu nad rámec objemu dlouhodobých smluv, jsou závěry summitu k této otázce s největší pravděpodobností dosti předvídatelné. Už teď. Ceny vzrostly kvůli nedostatku dodávek, což znamená, že na vině je dodavatel. A to je Rusko. Itálie a Německo budou proti takové definici protestovat, ale úřady EU budou jejich názor ignorovat. Za druhé, Brusel hodlá krizi využít k posílení své vlastní integrální moci v Evropské unii. Právě k tomu směřuje myšlenka vytvoření společného mechanismu zadávání veřejných zakázek, aby před Gazpromem, Ruský exportní monopolista v dokumentu není uveden, ale je jasně podezřelý. Jednala EU jako celek, jako kupující najednou. Je tedy možné spojit poptávku 27 zúčastněných zemí a na tomto základě požadovat výrazné slevy z tržní ceny. Iniciativa teoreticky vypadá pro Evropany přitažlivě. Zvláště u limit trofů, kteří se obzvláště silně potýkali s důsledky cenového vrcholu a nemají téměř žádnou možnost jej jakkoliv sami ovlivnit. V praxi to dále rozšíří schopnost Evropské komise svázat ruce národním vládám v otázce dodržování evropské kázně. Jak ukázala historie roku 2020 v době rostoucí epidemie koronaviru, deliberativní mechanismy Evropy zjevně selhávají vzhledem ke složitosti úkolu rozdělení strukturálně kritických zdrojů. Často neposkytuje nejen správnou úroveň účinnosti konkrétních řešení, ale také je vůbec nevypracovává. V takových podmínkách obvykle převládá nejsoudržnější byrokracie, kterou dnes Evropská komise je. A kdo distribuuje zdroje, ve skutečnosti vlastní moc. Operační doporučení formulovaná Evropskou komisí pro národní vlády zemí EU kompenzovat ztráty soukromých spotřebitelů a podniků v důsledku růstu cen energií ze státních rozpočtů, ale nepodepisovat žádné dlouhodobé smlouvy s Gazpromem. Tento předpoklad je potvrzen trochu víc než úplně. A za třetí, hlavy států Evropské unie na summitu budou čelit otázce, buď rozložit současný mechanismus EU na úroveň dobrovolného kolektivního hospodářství nezávislých států spojených pouze ekonomicky na počátku 90. let 20. století, jak požadovalo Polsko, ale pak bojovat proti cenové krizi v režimu každý pro sebe, nebo posílit vnitřní konsolidaci sjednocené Evropy a zároveň souhlasit s ještě větším přenosem moci z národních vlád na ústřední aparát Evropské unie v Bruselu, tedy na Evropskou komisi a Evropský parlament. To se stane hlavním testem adekvátnosti úřadů v dnešní Evropě za týden a půl a automaticky konkretizuje celou strategickou linii EU v politice a ekonomice na příštích 6 až 8 let. První zprávy přinesly něco, co nazvali Kateřině Konečné nemůže nikdo vyčítat, že by byla bývalá komunistka. Europoslankyně Kateřina Konečná 8 hodin po uzavření volební místnosti v sídle KSČM v Praze přišla poté, co předseda KSČM Vojtěch Filip oznámil, že celé vedení strany včetně jeho odstoupilo mezi novináře, aby oznámila kandidaturu na předsedkyni KSČM. Konečná v sídle komunistů označila výsledek voleb, který znamenal pro komunisty odchod z poslanecké sněmovny za obrovskou zásadní prohru, ale i tu lze vzít jako odrazový můstek pro návrat. Kateřina Konečná s odkazem na lidovce, kteří v jednu dobu 4 roky ve sněmovně nebyli, prohlásila, že návrat do velké politiky není v českém prostředí nereálný. KSČM rozhodně nekončí v propadlišti dějin, zdůraznila a dodala, že to je jen zbožné přání některých politiků a křiklounů, kteří něco v tom smyslu o propadlišti dějin pokřikovali večer před sídlem komunistů. Naději na oživení levice vidí Konečná již v obecních volbách. Europoslankyně chce totiž právě před obecními volbami v příštím roce oslovit s nabídkou spolupráce všechny levicové politické i společenské organizace. Volby byly referendem o Andreji Babišovi, na což právě levice doplatila, a na to nyní doplatí občané, kteří se budou mít hůř, předpokládá europoslankyně. Na přímou otázku, zda by volby dopadly pro KSČM příznivě, kdyby před volbami proběhl stranický sjezd včetně výměny předsedy, si Konečná vzpomenula na průpovídku o rybách, které, kdyby byli na určitém místě, tak by se nechytali v rybníce, přičemž slovo v prdeli nevyškla. Pokud to nevíte, tak mimořádný sjezd svolala strana někdy před měsícem a přitom dosavadní předseda Vojtěch Filip uvedl, že na něm už znovu na předsedu kandidovat nebude, avšak chtěl ještě stranu dovést k volbám. To nakonec Vojtěch Filip učinil, jenže výsledky voleb jej přivedly 9. října 2021 k rozhodnutí, že rezignoval spolu s celým předsednictvem. Nové vedení KSČM bude volit mimořádný sjezd 23. října 2021 v Praze. No a tak se stalo, že o post předsedkyně bude usilovat Kateřina Konečná, která na rozdíl od nejrůznějších 55-letých a starších politiků, vyskytujících se ve všech ostatních stranách, včetně těch, které těžko říci, proč zdůrazňují, že jsou demokratické, nemůže nikdo říci, že je bývalá komunistka. Ostatně, jak by mohla být bývalá komunistka, když se narodila až 20. ledna 1981 a v roce 1990, kdy se tu v Československu najednou vyrojilo skoro milion bývalých komunistů, jí bylo teprve 9 let. Dovolím si malou poznámku nakonec. Nechovám pražádné sympatie ke KSČM, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že pro mě po těch 32 letech toho nového Plyšového zdaleka nestraší jejich existence a nemám jediné dva možné body do budoucnosti jako mnozí, totiž ubohý antikomunismus a antibabišismus, jsem přesvědčený, že pokud si za předsedkyni zvolí Konečnou, mimochodem je dost nepochopitelné, že z nějakého neznámého důvodu při té replice o chytání ryb nevyškla slovo v prdeli, nepije o ní známo, že je sprostá jako dlaždič. Pokud si jako předsedkyni zvolí Konečnou, tak je to definitivní Konečná KSČM. Ostatně členové této partaje by se měli dohodnout se socany a uspořádat společnou tryznu za výsledky svých stran, kdyby na stadionu po atletickém oválu za ponurého potlesku zbylých členů těchto stran kroužili, držíce se za ruce, Hamáček a Filip. Podívejme se do včerejších prvních zpráv. Nevím, jestli někdo měl žaludek a nervy na to vyslechnout si až do konce rozhovor redaktora Michála Rosypala a lékařky v úvozovkách s otazníkem s vykřičníkem Džamily Stehlíkové na DVTV o jejím vyjádření ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana na Twitteru. Já jsem to nedal, vydržel jsem poctivých 7 minut a pak jsem to z obavy o své duševní zdraví vzdal, píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Nevím, jestli naštěstí nebo na neštěstí mi kolega přeposlal textový přepis onoho rozhovoru. Ten jsem klopotně dočetl až do konce, ale opravdu mě to stálo hodně úsilí, hlavně duševního, protože takovou dávku čiré demagogie a naprostých nesmyslů už jsem neslyšel opravdu dlouho. Některé vygenerované perličky předčily i vyjádření Jana Rumla, který pro mě už navždy zůstane symbolem zahájení éry profesionálního amatérismu v české politice svým výrokem: paní redaktorko, uvědomte si, že profesionalitu získáte jmenováním do funkce. Tento výrok pronesl tehdejší náměstek ministra vnitra den po ustavení Jána Langoše ministrem vnitra jako odpověď na dotaz zmíněné redaktorky. Pane náměstku, domníváte se, že je pan Langoš dostatečně profesionální na to, aby dokázal uřídit tak složitý rezort, jakým je vnitro? Po zvážení všech okolností však musím připustit, že onen rozhovor má i svou kladnou stránku. Nejenže se jim výrazně rozšiřují možnosti vědy v oboru bádání nad podstatou lidské hlouposti a omezenosti a dodávají mu další dosud netušené dimenze. Jeho obsah a dikce poskytují také daleko hlubší vhled do podstaty pojmu kráva nebeská a otevírají zajímavou možnost vytvořit zcela novou jednotku pro vyjádření míry hlouposti, jíž je jedinec schopen vygenerovat za jednotku času. 1 dž. Na sítích se objevil vzkaz ODS Pirátům. V něm člen ODS Jan Paluska se tvrdě obul do Pirátů, když jasně popsal, komu mohou poděkovat za svůj volební debakl a pád z 22 poslanců na pouhé 4. Pokud hledají viníka tohoto tristního výsledku, musí se Piráti podívat do zrcadla. A na pražského primátora Zdeňka Hřiba. Europoslanec za ODS Jan Zahradil si ještě přisadil. Paluska v textu publikovaném na sociální síti Facebook uznal, že Piráti jsou pracovití, ale to samo o sobě nestačí. Je také třeba podívat se na to, kdo tuto práci prezentuje. V uplynulém volebním období ji prezentoval například končící poslanec Ondřej Profant, když konstatoval, že sněmovna je plná bílých páprdů se sklony k fašismu. Babiš se do nich netrefoval proto, že by se jich bál, ale proto, že to byl nejsnazší cíl. Ono si taky hrát na státotvornou stranu, když máte v zádech duševně pokroucený ufony blábolící něco o bílejch heterosexuálních páprdech, genderově neutrálních záchodech, nebo píšící oslavný ódy na berlínský referendum o vyvlastnění bytů v zemi, kde je vlastnictví nemovitýho majetku jeden ze základních snů každého člověka, není žádný med, že jo? Stejně jako není žádný med si hrát na protestní stranu a pak popírat každý týden vyjádření svých vlastních členů jako hoax. Publicista je to názoru, že k povolebnímu neúspěchu Pirátů přispěl svou troškou do mlýna i stávající pirátský primátor Zdeněk Hřib, který se v praxi ukázal jako naprosto neschopný. A zatímco mu šíbři z Prahy sobě efektivně jebou v očích Pražanů jedno důležitý téma za druhým, sračky na hlavu schytává výhradně on. Dobře mu tak. Dělat stafáž Čížovi je jako dělat stafáž Babišovi. Not a good idea. Nebral si servítky Paluska s anglickou poznámkou, že to není dobrý nápad. Na Piráty prý není nikdo zdaleka tak zvědavý, jak si oni sami představují. Je vás 5,5 šulíni. Kdo si myslíte, že na vás čeká? Zeptal se Paluska na rovinu. Skvělá zpráva pro mě například je, že vypadl Pirát Lipavský. Obával jsem se, že ho jinak budou tlačit do čela ministerstva zahraničních věcí nebo alespoň zahraničního výboru. Nadělal by tam strašnou paseku. Pravil Zahradil. Dovolím si pana Palusku opravit. Nejsou na tom tak dobře. Není jich 5,5, jsou jen 4. Být v kůži Bartoše, tak si jdu jednu nebo víc šlehnout. Vymazali je jako zmizík. A nikdo mě nepřesvědčí, že to bylo spontánní. Čím dál tím víc jsem přesvědčený, že to byl plán. Čím dál tím víc si myslím, že ty volby byly cinknutý, ale jinak, než se stále rozebírá. Začínám si myslet, že tohle byla fligna na Piráty. Že ti Piráti posloužili jako taková kouřová clona a povedlo se. Snad už pochopili, že dostali pár facek od těch, kterým ve své blbosti a moci chtivosti sloužili. A ti se jim teď už smějí veřejně. Tak snad už pochopili, že personální obsazení si Brusel ohlídá, že si Eurosojus na své detašované pracoviště dosadí své lidi. V Praze přece musí mít spolehlivé existence ty, co budou plnit pokyny, nařízení a příkazy. Bez otálení, ptaní a bez reptání. No a Piráti po tom, co dokázali, že v politice jsou nula, tak se konečně budou moci věnovat tomu, co umí nejlépe. Žalovat, hrát na harmoniku a hulit trávu a snít nad tím, že se jim zase podaří dostat se na výsluní. Na webových stránkách AC24 visí něco, čemu by se člověk zdráhal uvěřit, kdyby to jen četl. Jenže tohle je doprovázeno i obrazem a zvukem. ze studia Prima CNN. Nevím, ze kdy to přesně je, ale ti dotyční sedí u stolu se znakem volby, takže znedávna. A tady nám bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula předkládá pozoruhodné přiznání. Říká, že trestají děti nošením roušek, jelikož rodiče nejsou očkovaní. Ten, kdo to na stránky AC24 pověsil, tedy jistý Michal Šark, písemně dodává. Hovada, jinak se to nazvat nedá. Veřejné přiznání Prymuly, že náhubky dětem nasadili, aby donutili rodiče si nechat píchnout injekce. Vydírání a zločiny proti lidskosti, to je vláda České republiky. U toho Prymuly je zcela zřejmé, v koho službách pracuje. Je to ještě větší darebák, než jsme si mysleli. Jak moc bych se chtěl dožít okamžiku, kdy tihle lumpové budou stát před soudem něco ve stylu těch norimberských. A abyste si nemysleli, že kecám, tak přidávám krátký zvukový záznam. A myslím si, že vůbec nebude vadit zhoršená kvalita zvuku.
Ale v podstatě ty dítě za nic nemůžou, oni se naučí s těma rouškama žít a má to psychologické problémy. Vůbec nic jim nehrozí a je to prostě hřích. Prostě, pane profesore, vy jste v našem vysílání v Novém dně byl jste mým hostem a řekl jste, je to týrání dětí, ale je to nutné. Stále to platí.
Problém, je tady velký problém. Samozřejmě je to poměrně značné zatěžování těch dětí a my je zatěžujeme proto, že nejsme schopni ovlivnit v podstatě jejich rodiče. Kdyby jejich rodiče byli očkovány, tak by ty děti to vůbec nosit nemuseli. A to je prostě primární věc, kterou bychom si tady jednoznačně měli.
Trestáme děti za rodiče.
Trestáme děti ano, prostě za rodiče a ten problém...
Může po tomhle ještě někdo pochybovat, že se jedná o celosvětový komplot? A teď si dáme perličku. Co perličku? Přímo perlu dne. Superman bude nově homosexuál, který bude ochraňovat migranty. Alespoň tak to přinesl magazín 1. Nový Superman Jonathan Kent, který je synem Clarka Kenta a Lois Laneovej, co nejdřív naváže romantický vztah s mužem, oznámilo v pondělí nakladatelství DC Comics. Tenhle vztah mezi osobami stejného pohlaví je jen jedním ze způsobů, jak Jonathan Kent, který si říká Jon, dokazuje, že je jiným Supermanem než jeho slavný otec, píše New York Times. Od června, kdy začal vycházet jeho nový seriál Superman, syn Skal-El, Jon, bojoval proti požárům způsobeným klimatickými změnami, zmařil střelbu na střední škole a protestoval proti deportaci utečenců v Metropolis. Vystoupení Supermana, amerického superhrdiny, je pozoruhodným momentem v době, kdy se mnoho komiksů hlásí k rozmanitosti a zkoumá naléhavé sociální problémy. Uvádí se v článku. I když Superman není prvním hrdinou LGBTQ a nebude ani posledním, podle komiksových odborníků je na Supermanovu coming out něco obzvlášť významného. Není to North Star, o kterém by vaše teta nikdy neslyšela, řekl Glenn Weldon, autor knihy Superman, neautorizovaná biografie a spolumoderátor relace Popkultur Happy Hour na MPR. The Post říká, Superman bude nově homosexuál, který bude ochraňovat migranty. Tady se sluší, abych dodal, že tenhle Superman je přesně v intencích toho, co řekl Paul Greig Roberts. A abych to celé umocnil, tak přidám to, že stejně idiotsky se chová Hollywood a hodlá natočit pokračování Jamese Bonda, kdy agenta 007 bude hrát ženská a navíc černoška, jakási Lashana Lynchová. Alespoň to tvrdí britský bulvární deník Daily Mail, který se odvolává na zdroj z filmového průmyslu. Pokud se tomu divíte a říkáte si, co je to za blbosti, tak vězte, že choré mozky, které ovládají filmový průmysl, zejména pak ten v Kalifornii, která je možná slunečná, ale jistě rudozeleně revoluční, že by jí mohli závidět Maovi Rudé gardy či Pol Potovi Kemérové. No a ten mor se tam odtud šíří. Jsem zvědavý, kdy u nás neb poturčenec horší Turka natočí Jiráskovu Lucernu, kde vodník nebude zelený, ale černý jako bota a připluje na gumovém nafukovacím člunu, aby obohatil Haničku. A máme tu dnešní závěrečný příspěvek. Někde, ani nevím kde, protože je toho všude plno, jsem četl, že od listopadu zdraží plyn od společnosti Innogy. Nové ceny se dotknou jen části odběratelů. Domácnosti si prý připlatí zhruba o 200 korun měsíčně víc. Protože největší dodavatel plynu v České republice Innogy Energie zvýší od 20. listopadu ceny plynu u základního produktu Standard. V průměru tak to bude od cirka 10,6% více. Takže měsíční platba tak v klasickém rodinném domě vzroste o zhruba 200 korun pro stávající zákazníky s fixovanými produkty, prý cena zůstane. Důvodem pro úpravu ceníků je podle dodavatele dramatický růst ceny této komodity na velkoobchodních trzích. Společnost však podotkla, že proti konkurenci roste cena mírnějším tempem, přičemž zákazníci Innogy podle ní profitují z levných nákupů plynu v minulosti. A k tomu ředitel skupiny Innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina tvrdí, že většiny stávajících zákazníků se toto navýšení cen vůbec nedotkne a že dlouhodobé smlouvy s fixní cenou samozřejmě dodrží. Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše a některé ceníky dodavatelů tak zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. V posledních dnech prý evidují největší dodavatelé energií typu ČES, Pré, E.ON nebo Innogy obrovský zájem od zákazníků některých menších dodavatelů. Takže by se něco podobného mělo opakovat i v jiném odvětví? Včera se objevila zpráva, že jeden z nejskvělejších dodavatelů plynu, lépe řečeno překupník, Bohemia Energy, poté, co se napakoval, končí. Jen tak mimochodem, jakýsi Jiří Písařík, majitel tohoto podniku, je podle loňského žebříčku Forbesu 32. nejbohatší Čech s majetkem 7,3 miliardy korun. Teď to zavřel. Dokud se penízky množily nepochybně úplně čistě, tak byl superpodnikatel, adorovaný pilíř společnosti. A teď ten chudák o vše přišel. Co kdybychom na něj vypsali humanitární sbírku, vždyť proto, abychom se měli lépe a radostněji, toho za nesmírných osobních obětí pro nás tolik udělal a teď tohle. Doufám, že se teď o něj stát postará a začne mu co nejdřív posílat sociální dávky někam do daňových rájů. A další titulky odevšad hlásí, ceny plynu letí strmě nahoru až o 40%. Česko volá po společném postupu EU. Tak Česko volá po společném postupu, jo? Tak já k tomu mám jednu malou otázečku. Proč Viktor Orbán uzavřel smlouvu s Ruskem na léta dopředu o dodávce plynu za slušnou cenu a plyn půjde do Maďarska plynovodem přes Srbsko? Proč my jsme se nepokusili taky uzavřít nějakou smlouvu s Ruskem a fixovat ceny, se ptám. A hned si taky odpovím. Protože jsme se postupnými kroky dopracovali až k vyhlášení válečného stavu Rusku, my, taková malá, ale vším oplývající zemička, která přece vůbec není závislá na dovozu všech druhů surovin. Doufám, že rusofobové, kteří naprosto nesmyslně, a když se nad tím zamyslíme, tak se ptáme v žoldu koho, neustále dráždí toho ruského medvěda, jednou odstraněním sochy generálu a přejmenováním náměstí v Praze, pak jakýmisi vrběticemi, šaškárnám okolo velvyslanectví, zatýkáním ruských občanů na našem území a jejich vydávání svému páníčkovi a dalšími provokacemi, které, kdybych měl všechny jmenovat, tak tu budeme celý den. Já nevím, je to jenom dojem, nebo jsou někteří z těch rusofobních politiků placeni z peněz cizí mocnosti, kterým slouží jako užiteční idioti. No a v důsledku toho teď musíme nakupovat plyn a nejen plyn za podstatně vyšší cenu. Není důvod se před Ruskem hrbit, ale také není důvod se chovat jako debilní lokaj těch, kteří mají potřebu vyvolat s Ruskem konflikt. Jenže je-li někdo na výplatní pásce cizích rozvědek, pak je to jasné. Toho někoho se to zdražování plynem počínaje přes ropu až k potravinám moc nedotkne, protože jejich platy ze státního rozpočtu a k tomu ty vedlejšáky moc velký zásah do jejich kont nebude. A Bůh ví, kde ve světě ta konta mají. Jen tak mimochodem, všichni se teď vymlouvají na Rusko, ale někde jsem četl, a snad je to i pravda, že Německo odebírá plyn z Ruska za cirka $240 za kubík a Česká republika za 840. Není v tom rozdíl? No je, ale nepatrný, že? A tak díky politické objednávce modrých ptáků a jejich soukmenovců a díky takovým senilátorům, jako je Pepek Vyskoč, vyděšená zlodějka rohlíků Miruna, černošická vrhačka atomové bomby na Rusko a také například díky desátníku čekateli na generála a jeho vymyšlenému bezuznému řádění ruských agentů v naší zemi, horšímu než covid, kvůli kterému, aby se člověk bál víc domova, se budeme mít lépe a radostněji. Nepochybně proto lidé tak moudře volili. Když tak nad tím přemýšlím, tak docházím k závěru, že se zvládlo do lidí v naší společnosti dokonale zasít směs ztráty paměti, ze které zmizelo povědomí o tom, kdo tohle nastartoval, a patologické nenávisti k někomu jinému. Jak jinak si to všechno vysvětlit? Inu, nejednou jsem si položil otázku, proč jen mi to připomíná stockholmský syndrom. Teď už je před námi jen konec dnešního monitoru. Ale mám tu ještě informaci pro ty, kteří si oblíbili Viktora Farkase a jeho tajemnosti a že jich nebylo málo. Tedy jak těch posluchačů, tak těch tajemností. Proto od následujícího úterý zařadím na místo ukončené četby z knihy Kdo ovládá svět jeho další věc. Od Atlantidy k Duté zemi. A tak jako vždy se nejedná o nějakou fantasmagorii, protože Viktor Farkas jako obvykle nevaří z vody. Jeho informace jsou založeny na ověřitelných faktech, pramenech a přesto nás v této knize šokuje, když odpovídá na otázku, jaká je vyhlídka na přežití lidstva, prorockou větou. Naše záchrana přijde z minulosti. Co dodat na závěr? Doufejme, že si tu písničku nakonec, navzdory tomu, jak to u nás vypadá a jak se situace vyvíjí, budeme moci všichni zaspívat i v budoucnu a bez ohledu na to, zda jsme mladí nebo staří. To už je opravdu vše a od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede. Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede. Hej, rup, peklo nebude, ráj se vrací, hej, rup, s námi kdo bude, najde práci, hej, rup, jsme mladí, chceme žít. Hej, rup, všichni za jeden táhnem pro vás, hej, rup, pro nás to platí jako pro vás, hej, rup, že chceme všichni žít, hej, rup, to má sílu.